Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgt unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Schließlich laden wir Sie zu unserem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Karege auscultantoe, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumonata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni el sendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la Erfurta regiono, antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la letterkesto de niaj aŭskultantoj kaj la rubriko Thuringiensia, kun sciendaĵoj pri Thuringio. Fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Radio Frei. Drehstart für den Erfurter Tatort. Am 14. Mai starteten die Dreharbeiten für die Erfurter Ausgabe der Krimiserie Tatort. Gedreht wurde anfangs in der Freilichgradstraße im Dichterviertel. Hauptdarsteller sind der Weimarer Benjamin Kramme und Friedrich Mücke. Rund einen Monat dauern die Dreharbeiten in Erfurt. Der genaue Termin der Ausstrahlung dieser Ausgabe steht noch nicht fest.
Delikt loco Erfurto. En la dec quara de Mayo ekis la filmfarado de episodoi Erfurtai por la ege successa germana criminala filmo serio Tatort. Tio signifas esperante loco de la crima. La unua locoi de filmfarado estis la Freiligradstrato en la quartalo de la Poetoi. Cefactoroi estis la Weimarano Benjamin Kramme, kiel Polizinspektoro Schaffert, kai Friedrich Mücke, kiel Polizinspektoro Funk. La filmfaradoi dauris unu monaton, kiam tiu episodo cun Erfurta fono dissendigios estes ancora ne clare. Delict locoi en la menciita televida serio estis iam multae urboe, inter aliae Muncheno, Hamburgo, Berlino, Frankfurto ce Maino, Colonio, Lepsico, Ludwigshafen, Münster, Assindo cae Duisburg.
Thüringer Journalistenpreis 2013. Zum 12. Mal wurde am 31. Mai im Kaisersaal der Thüringer Journalistenpreis des Deutschen Journalistenverbandes verliehen. Preisträger ist in diesem Jahr der Radiojournalist Carsten Rose von Radio Frei. Erstmals nahm damit der Vertreter eines freien Radios diesen Preis entgegen. Der Thüringer Journalistenpreis honoriert nicht nur die fachliche Leistung der Preisträger, sondern auch ihr Wirken über ihren Beruf hinaus. Dass in diesem Jahr erstmals ein Journalist eines freien Radios ausgezeichnet wurde, ist ein Beleg dafür, welch wichtige Rolle Alternativmedien und freie Radios spielen. Das Preisgeld kommt dem Recherchefonds von Radio Frei zugute.
Premio donita al redactisto de Radio Frei. La 31 de mayo en la cadro de Landa Gazetar Ballo, en la historia imperiestra salono en Erfurto, estis distonita la Turingia Journalista Premio. Fare de la Germana Associo de Journalistoi, gi estis aliugita al signoro Carsten Rose de nia radistazio. Por la unua foio, anno de libera radistazio ricevis tiun recompenson donazatan alla plei indae journalistoi. La premio estas destinata ne nur pro bonega faca lertezzo, sed cefe ancao pro el radiado en la socion. Per la nedirecta honorigo de libera radistazioi, oni emfasas la tre gravan rolon kiun ludas alternativae amas comunikiloi hodiau. Ne nur la longiara creiva agado de signoro Rose sekve estis honorita, sed anco la publica funccio de Radio Frei en Erfurto. Gi ja ne estas simpla socia comunicilo, sed ancao eio por socia cultura arrangioi, intercultura centro por junulara associo, loco por passiae debatoi, bas democratia lerneio. La jaroi en la comenzo tutte ne estis facilae. La tiel prospera evoluo de Radio Frei, kiel radio cun multae visacioi cae vocioi, estes cefe ancao merito de signoro Rose, afferquitanto de uno ella du patronae societoe de la radio. La gioia de signoro Rose, ocase de la premi ricevo, evidentis. Por li la premio estas danko al ciui, ciui kunlaboris dum la lasta jaroe, kai instigo darigi la vojon ec iritan. La alla premio ligitan monsumon de 2.500 euroe li donatsis alla Researcho Fonduso de Radio Frei. Gi ebligas el spesain researchoin pri interessai temoi.
Krämer Brückenfest dieses Jahr in kleinerem Rahmen. Das 38. Krämer Brückenfest Mitte Juni musste dieses Mal auf einige liebgewonnene Veranstaltungen verzichten. Grund dafür sind die Baustellen im Stadtkern. Parallel fand das New Orleans Festival statt. Zahlenmäßig deutlich angestiegen ist hingegen das Sicherheitspersonal.
Festo sur la ponto delle Brocantistoi estis pli malgranda. Compare alla laspasinta jaro, limitigis je tri quaronoi la nombro della commercistoi ce la ciara festo de sur la ponto della Brocantistoi. Causo estis la multo da construlocoi en la urbo kerno. Tutte malaperis kiel arrangeo la fischbasar plazzo. La Angerplazzo ancao ne integrigis ciare. Tamen, giuis la visitantoi la aliaen festolocoen crom la ponto, nome la venige Basarplazzon cae la mal antauaen cortoen, exemple la Kulturcorton de ce Güldener Grünbacken. Samtempe ocasis la Nov Orleana Festivalo translocigita de sia cutima loco mal antau la Urbodoma, alla plazzo antau la teatro, plusse oni ciare engagigis sente pli multain securezulein. La tritaga festo mese de junio jam ocasis la 38 foion cae estes rigardata kiel uno el la plei gravai eventoi en la cef urbo Turingia.
Lange Nacht der Museen in Erfurt. Am 7. Juni fand zum 14. Mal die Lange Nacht der Museen unter dem Motto Der Goldene Spiegel in Erfurt statt. 1997 fand die erste Lange Nacht der Museen in Berlin statt. Seitdem ist die europaweite Tradition. Das Motto ist der Titel des Staatsromans von Wieland, der vor 200 Jahren starb und auch hier in Erfurt lehrte. Zum ersten Mal war die Stasi-Gedenkstätte in der Andreasstraße mit dabei. Die Impulsregionen Erfurt, Weimar und Jena stimmten in bewährter Form ihre Museumsnächte untereinander ab. Im Programmheft war schon die Detaillierung in Kunst, Geschichte und Naturtechnik zu sehen. Sein Titelbild mit einem äußerst leicht bekleideten Adam und seiner Eva, aufgenommen vor der alten Synagoge, hatte bereits im Vorfeld für einen großen Skandal gesorgt.
Erfurta im Museo in Nocte. In la sepa de junio ocasis por la dec quara foio longa nocto de museoi sub la motto la ora spigulo. Gis mes nocto eblis visito de dudec nau diversai museoi, gallerioi cae collectoi. Pioniro de tiai arrangioi en tuta Europa estis la urbo Berlino en 1997. Signor Hubertus Röder de la Kulturdirektio substrecas differenzon de la nunae arrangioi compare al pli fruae. Nova estes la titoligo de la nocto per motto. La ducenta dat reveno de la mort tago de Wieland, la til nomita germana Voltero, nascis la ideon pri la motto. Wieland, quiu professoris ce la Erfurta Universitato, tie ci ancor verkis sian statan romanon La ora spigulo. Tia spigulo permessas jeti rigardon sur la estintetson. La motto ne estes deviga por ciui partoprenantoi, nur offerto de orientigio. Unua foie partoprenis la memoric loco de la Andrea Strato, quie trovigis la carceroi de la Orient Germana Secreta Pulizzo. Lau signor Röder la impuls regiono Erfurto Weimaro Jena model donne cae cun odicite malfermas siaen museoin alla granda nocta spectaclo. La accompagnanta cataloghetto dispartigas la programmon lau tri rubricoi arto, historio cae naturo technico. Grand parte malbonain reagoin causis la titolbildo de la cataloghetto. Ci montras sen vestan paron cun sonoi e la antau dutec jaroi in Erfurto trovita mes epoca iuda tresoro. La virino tenas la simbolan oran spegulon en la mano, antau sci cuscias pomo. Farita estis la foto antau la malnova sinagogo, cae gi aludas la bibliaen pragepatroin Adamon cae Evon. La kulturdirektoro Knoblich emphasas, che la debatto pri laudire nechasta cae blasfema presentigo ocasis nur amas comunicile cae estis arte farita. Por li, malferma socio, bones ci povas distingi inter mal acceptenda offendo de religiae sentoi cae fotoi faritai antau exai pregilocoi, cui iarcentoen jam ne funccias, Knoblich confirmas. Ecce ne uno letteron mi ricevis, cies sendinto insultis au priplendis la uson de la foto por varbi homoin visiti niaen museoin. Inverse, toleremae scribintoi scuis la capon estinte sciocitae pri la partia obstina cae tute necedema rapportado tendenzo en turingiae giornaloi pri onidira scandalo.
Mauerfunde auf dem Fischmarkt. Während der derzeit laufenden Baumaßnahmen auf dem Fischmarkt stießen die Bauarbeiter bei Grabungsarbeiten auf Gebäudereste. Bodendenkmalpfleger des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie kümmerten sich um die Funde. Im Unterschied zu heute war der Fischmarkt früher eng verbaut, mit der Martinskirche in seiner Mitte. Da im Zweischichtbetrieb gearbeitet wird und das auch am Wochenende, liefern sich die Archäologen einen kleinen Wettlauf mit den Bauarbeitern. Dennoch wird man nicht müde zu betonen, dass sich keine Seite von der anderen gestört fühlt. Im Westteil wurden bereits romanische Mauerreste gefunden. Wie die Fundstücke öffentlich gezeigt werden sollen, steht noch nicht fest.
Murae subterrae sur la Fischbazar Plazzo. Dum la nunae elfo sat laboroe sur la Fischbazar Plazzo, oni antau nelonge trovis restoin de construagioi. Faculoi de la Turingia Officeo por Monument Protectado cae Archeologio tui prisorgis la trovitagioin. La respondezza comisitino, signorino Karin Stech, explicas. Mem compreneble estis estinta sur la Fischbazar Plazzo multae construagioi. Gi ne estis vasta plazzo laula moderne signifo. La malnova urbodomo antau la decnaua iarcento staris alie kai centre trovigis la pregeo de Sancta Marteno. Jam dum la godoro tempo oni elfossis domoen e la dectue iarcento sen plue conservi ilin. La modernigon de la subterrae ductarae cae tubarae ne genus la elfosado parallela. Comence oni generale attribuis la elfositagion alla menciita kirko cae alla hospitalo. Tio evidenticis neverscheina, proce la spuroe de metal prilaborado quasau excludus la hipoteson pri tie estinta hospitalo. La laboroe inclusivas la modernigon de la subterrae ductaro cae tubaro, generalan pli belligon cae pli largigon de la padetoi por piedirantoi, cae nelaste la sen barigilon de la tramhalteioi. L'archeologoi ciam calculis cun trovitagioi cae tui pretis por conservi cion, post la catalogigo pripensigios ebla montrado publica. Tial, che la elcavatoroi laboras en du skipoi, ecce semain fine, la accelita antauen pusho delle laboroi ancao energie vigligas la archeologoin cae anheligas ilin. Post la forigo della occidentae asfalttavoloi, oni jam trovis romanicaen muragioin. Pluae surprisoi estus tre probablai.
Neue Sonderausstellung im Erinnerungsort Topf und Söhne. Seit Anfang Mai beherbergt der Erinnerungsort Topf und Söhne die Sonderausstellung Entkommen. Diese beschäftigt sich mit den vom Naziregime angeordneten Massendeportationen jüdischer Bürger. Zwei der drei Ausstellungsbereiche rücken den Standort Thüringen in den Mittelpunkt. Damit soll auch ein Beitrag zur Regional- und Lokalgeschichte Thüringens geleistet werden. Ein Teil ist eine Wanderausstellung aus Berlin über Kinder im Versteck. Das erklärte Ziel der Ausstellungsmacher lautet nicht, die Deportationen in ihrer gesamten Breite zu beleuchten, denn dies wurde bereits mehrmals dokumentiert. Hier geht es Geschichtsunterricht anhand einzelner Schicksale. Die Ausstellung ist bis Ende Januar des kommenden Jahres zu besuchen. Begleitet wird sie von mehreren Vorträgen, Zeitzeugenbegegnungen, Filmvorführungen und Lesungen. Erschienen ist auch ein 80-seitiger Begleitband.
Nova nedaura expositio ce Topf und Söhne. Ecte maio gastigas la memorigloco Topf und Söhne, specialan el montradon cun la titolo Escapo. Temas pri la fare de la nazioi ordonitai amassai deportatioi de judai cun civitanoi al concentreioi. Cis 1945 pli ol 1000 turingianoi estis tuscitai. Du trionoi de la expositio concernas Turingion, cae contribuas tia maniere alla historio regiona, ciel emphasas signorino Annegret Schülle, la estrino della memorigloco. Ci daurigas. Alia parto della publica il montrado estas berlina migra expositio pri infanoi cascitai. Cefe interessas nin Turingia. La plemulto estis deportita cae murdita, quelcae sin mortigis por eviti contravolan transporton al fora loco. Plei mal facile estis trovi exemploin de savado. Nia celo ne estas informo pri deportadoi generale, sed occupigi pri sorto de unopuloi, char factoi estas bone conatai ca jam plurfoie heligitai. Cenila juda cum civitano apude loginta estu en la centro de attento. Cun organizas la exposizion la Turingia Ministero pri Educado, Scienzo cae Culturo cae la Anne Frank Centro. Oni ecz successis interviue victimoin. Accompanos la publican el montradon, ricega programo con pli ol 20 erae kiel prelegoi, proiectio de filmoi, voclegadoi cae rencontigioi cun ancora vivante attestantoi. Interessege in tiu contexto estus por exemplo lerni kiel eblis tiu tempe in Turingio transvivi kiel cascita judo. Estas eldonita fac catalogo octec pagioin dica, enhavanta la cion de textoi cae bildoi de la expositio. Ci dauros cis la 27 de januaro 2014.
In unserer Literaturecke hören wir heute in der Übersetzung von der Vjatnin eine der bekanntesten Balladen der deutschen Literatur. Es handelt sich um die Bürgschaft von Friedrich Schiller. Zum Inhalt: Wir befinden uns in Syrakus um 500 vor Christi. Nach einem Mordversuch am Tyrannen wird Damon zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Der bittet aber um Aufschub, um seine Schwester noch verheiraten zu können. Sein Freund bleibt als Bürger. Auf dem Rückweg wird Damon erst durch ein Unwetter behindert, dann fällt er unter die Räuber und erleidet fast den Tod durch Verdursten. Er kommt ein wenig zu spät zurück und tritt dessen ungeachtet vor den Herrscher hin, um die Kreuzigung seines Freundes unter allen Umständen zu verhindern. Der König aber ist so gerührt von der Treue, dass er um die Freundschaft des Attentäters und seines Freundes bittet.
Hodiaŭ ni aŭdos en nia beletra angulo tre konatan balladon de la germana literaturo nome La Garantion de Federico Schillero. En la germana la titolo estas Die Bürgschaft, tradukis ĝin Vasili Devjantnin. Dionisio, la atencita tirano de Syracuso, oculat estas veran amicetson kaj pardonos al la embuskinta krimulo lian politike motivigitan attacon. Damon unu foion malaute trairis cun acra trancilo sub basc al tirano, al Dionisio, set unu gardano lin captis subite, tiran al li diris: Procio vi al mi fripono al iris? Mi sanctan promesson ec volis plenumi, crimulo! Mi tui vin ordonos crucumi. Jam longe mi estes al mort pretigita, cae credo ne diros mi ec unu vorton pro mia pardono, char havas mi forton por morti sur cruzo. Sed se inclinita vi estes al bono, ho, estu donita al mi quelca tempo, por fraton etzigi, cevido mi povas amicon restigi. Cruelle ec brulis tirana rigardo, cae diris li post la silento momenta: Tre bone, cun tio mi estes consenta. Sed tamen memoro vi tion, bastardo, che vian amicon mi tenos sub gardo ne pli ol tri tagoi, cae poste li mortos, al vi li per tio pardonon alportos. Al sia amico Damono alvenis cae diras: Tiran min aliucis crucumi, char volis mi sanctan promesson plenumi, cae mi nur tri tagoen ricevi el penis. Pa fraton etzigi, cae li circau prenis amicon cae petas: Ho restu, curulo, vi pog garantio ce malbonegulo. Amico volonte consentis, cae restis en mallibereo, li por garantio, cae tui liberigis Damonon per tio. Damono etzigion de frato forfestis, en tria mateno tre frue sinvestis, cae voion rapidas, malfrui timante, cae ciam pri sia amico pensante. Subite tre forta ventego farigis, cae tondro, cae fulmo, cae granda pluvego, pli forte, pli brue coleras ventego, cae jen rivareto de mont ecruligis, riveron plenigis, cae gi ec ondigis. Damono al ponto rapidas de monto, cae vidas che estes rompita jam ponto. Li vagas su pluvo su bord de rivero, cae tre mal proxime li vidas dometon. Li crias, li vocas, li petas scipeton, sed vane. Neniu, char cun malespero ec volis batali cun brua rivero. Cae baldau rivero jam ali formigis, ci tute je maro simila farigis. Cae jen, li ancorum plenigis doloro, li ploras, antauen li manen etendas, cae pregion varmegan al Zeuso li sendas. Compatu, li petas cun granda fervoro, cae min ecrigardu cun dia favoro. Se al Syracusae vi min ne alportos, ho, mia amico, sen culpe ia mortos. sed vane compaton de Zeuso lipetas ventego cae ondoi cae pluv necessigas, se ciam pli fortae, terurae farigas cae tempo forpassas. Damono formetas de sisien veston curace, singetas en bruan riveron cae nacias tranciante per brusto nur ondon, cun mort batalante. Caien, li sur bordo jam estas, el shiris sin tute el bracoe terurae de morto. Con granda dankem al favoro de sorto rapidas li plu, sed subite el iris el granda arbaro rabistoi. Al iris al ili damono, ca ili malpace circauas lin tute rigardas minace. Oh, kion vi volas crimuloe, li diris. Ancora nescias friponoe vition, ke mi nur crom vivo jam havas nenion, sed vivo ne mia. Cae tui li al iris al ili bastonon de uno el shiris per gi li exvingis, cae tri li mortigis, aliaen do ciuin facile forigis. Sed suno post pluvo varmege bruligis migranton, cae tutte li perdis jam forton. Con granda terruro attendis li morton, li precis, cae precis li Zeuson. Vi min liberigis el ondoe bruegae, de mi vi forigis rabistoen. Ciu tie ci devas suferi mi vane cae morti, amicon oferi? Subite li audas quasau murmuretas netro malproxime malgranda rivero, rapide sin turnas al gi, cun espero da mono cae vidas, che fonto fluetas. Al gi superforte li tui alvagetas, soifon brulegan cun gioi quietigas, cae corpom malsanan en gi li freshigas. Jam suno varmega majeste subiras, cae ombroi tre longae cuscigas sur tero, tre baldoi jam venos tranquilla vespero. Sur voio al urb du migrantoi jen iras, damono do ilin en voi preter iras. Migrantoi parolas, damono auscultas cae audas, illi lin oni jam nun executas. Tumulto piedoin alli flugiligas, en lia animo sen finae teruroi, caien Siracusae, nur suproin de turoi malalta jam suno facile origas. Jam estes vespero, ca li rapidigas ancora pli pascioin, cae vidas en strato rencontas lin lia servant Filostrato. Revenu, char cio jam estes finita, li diris malgaie, en urbon ne iro, mi petas vin el Siracusae for iru, li estes jam al executo metita. Li credis sen fin che li estus trompita neniam de sia amic, cae nenio lin povis devigi ne credi ietio. O, oh, se jam malfrui al mi estas sorto, cae se mi ne povas de mort liberigi amicon, mi devas min ancau mortigi. Tiranno ne diro che curis de morto mi nur dank al mia anima malforto. Al vi mian vivon volonte mi cedas, sed sciu che homoi cae amas cae credas. Vespere damon Siracusain en iras cae vidas, che cruzzo sur plazzo jam staras, che oni jam tutte amicon preparas por lin executi. Conforto trasciras amasson popolan damono cae diras, mi morton desiris de Dionisio, mi estes crimulo, li nur garantio. En granda mirego popol silentigis. En gioio amicoe sin tui circa prenas, cae ploras pri cio neniu comprenas, sed larmoe el cioi oculoe ruligis. Minaccia tirano pri cio sciigis, li je amicetso ilia tremiras, cae verain amicoen li vidi desiras, caien ili venas cun vido affabla, tirano rencontas amicoen, cae diras, vi vencis min tute, je vi mi tremiras, mi estes ancora por amo capabla, cae se mi ne estes al vi, malagrabla permessu al mi, che en ligo mi via, amicoe varmegae, por vi estu tria.
Radio frei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften aus Frankreich, Tschechien, Bulgarien, Österreich und Deutschland. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendungen in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Am 12. Juli beginnt in Sieberg bei Herzberg am Harz der 46. Internationale Kongress der Esperanto-Lehrer. Aus diesem Anlass heute ein paar Infos über ILEI, den Internationalen Verband der Esperanto-Lehrer. Dieser versteht sich als weltweite Institution für Lehrer und Erzieher, die die internationale Sprache verwenden. Viele von ihnen unterrichten diese Sprache und nicht wenige mit qualifizierter Ausbildung. Dennoch steht eine Mitgliedschaft allen Lehrern jedweden Fachs und Unterrichtsgrades offen. Darüber hinaus jedem, der mit Erziehung zu tun hat oder sich mit dem Lehren von Sprachen beschäftigt. ILEI organisiert einmal im Jahr eine Zusammenkunft und gibt vierteljährlich die Zeitschrift Internacia Pedagogia Revue heraus. Gemeinsam mit seinen Partnern katalogisiert der Verband alle bekannten Kurse und Esperanto-Unterrichtsprogramme und hält Kurse für Lehrausbildung und Lehrerfortbildung ab. Auch ein Handbuch über Esperanto-Unterricht ist fester Bestandteil seines Programms. Ferner die Herausgabe von Lehrbüchern und Juna Amico, einer regelmäßig erscheinenden Zeitschrift für Kinder und Jugendliche Studenten. Um seine Ziele in universitären Kreisen voranzubringen, wird im Rahmen der jährlichen Versammlung ein Symposium durchgeführt. Dort wird ein bestimmter Aspekt des Sprachunterrichts oder der Sprachenpolitik in der Ausbildung bzw. in übernationalem universitärem Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit in den Vordergrund gestellt. Das Symposium in Kopenhagen 2011 hatte etwa das Thema Sprachenpolitik und das Recht auf Sprache in Unterricht und wissenschaftlichem Austausch. Seine erste Konferenz hielt der Verband 1966 ab. Von der wachsenden Internationalität zeugen die Konferenzorte der letzten Jahre, die sich in folgenden Ländern befanden: Slowakei, Litauen, Italien, Japan, Benin, Polen, Kuba, Dänemark, China. Im Jahre 2014 geht es übrigens nach der diesjährigen Konferenz in Niedersachsen auf nach Montevideo im südamerikanischen Uruguay. Die angesprochene Zeitschrift Juna Amico zählt vor allem Lernende im Alter zwischen 5 bis 16 Jahren zu ihrer Zielgruppe, enthält jedoch nützliche Materialien für Lernende aller Altersgruppen. Sie wird von einem internationalen Team von Redakteuren und regelmäßigen Zuarbeitern aus allen 5 Kontinenten zusammengestellt. Im Jahr 2013 feiert sie ihr 40-jähriges ununterbrochenes Erscheinen.
Karige Auskultantoi, Dankon por via leitero el Tschechio, Francio, Bulgario, Austrio kai Germanio. Se vi volas contacti nin, bonvolo adressi retpost leteron alla sequenta adresso. Esperanto c'è radio-signo.foroei.de. Post latis audigo, nia il sendo desuteblos texte cae aude sulla retpagiaro de nia radistatio sub toto.radio-signo.foroei.de. Scribas Emilo el Occitanio, Franslando. Mi jus ec auscultis vien podcastan el sendajon cae gratulas vin, cae por la ricezzo cae por la bona pronunciado. Mi desiras al vi plenan cae dauran successon. Scribas nia regula auscultanto gigi patera el Prago. Comence de la monato maio mi auscultis vien programon, cio estis iom alia olla antauae, cia gi estis grand parte gaman lingua. Mi speras che via pluae programoi estus pli esperantlingvai. Promisite, cara amico de Radio Frei, la transpreno de longa germanlingua discuto, farita de Radio Dreieckland, estis absoluta excepto. Ni restos fidela alla struttura de niae elsendoi, en cui superpesas la lingua internazia cae la germana nur havos rolon de resuma lingua. Professor Božidar Jonov el Bulgario sciigas al nia auscultantaro atingitan successegon en Bulgario. Con gioio mi desiras informi vin che post longiara obstina agado pri agnosco en Bulgario de AISO Marino, kiel internacia scienz educa organizajo, ni ricevis altan pritaxon de nia longiara faca scienze agado flanke de la scienzularo en nia lando. Jela 29 de maio mi subscribis oficialan contracton pri cunlaboro cun la Bulgara Academio de la Scienzoi. Sur base de tiu contracto ni organizos comunaen scienzaen aranjoin, kies oficiala lingua estos la Bulgara ca Esperanto. Ancao ni partoprenos internazian scienzen arrangioen en Bulgaria, dum cioi arrangioi al la gis nun usatai officialae linguae nome la Bulgara, Russa, Angla, Germana cae la Franza, estos aldonota ancao la internazia. Tia maniere, post mia longiara batalo contra la angla lingua hegemonia en nia lando, mi successis venci cae tia maniere plenumi ancao la basan prioritaton en mia facagado, la applicon de Esperanto kiel contactlinguon inter la scienzularo. Fine quelcae annonzoe el nia naibara lando occidenta. La Franza Esperanto Kulturdomo en Castello Gresillono invitas nin al interesa arrangio dum somero, autunno cae jarfino, ciam cun Esperanto cursoe cae activagioe. De la 6 cis la 13 de julio, turisma semaino por chatantoi de turismado cae excursoi al regiae casteloi de Franza historio, culturo cae linguo. De 13 cis 12 de julio, art amatora semaino por hobiae artistoi cae chatantoi de teatro, danzado, cantado, musico cae grafica arto. De 12 gis 27 de julio, alternativa semaino por vegetaranoi, verduloi cae piratoi, ecologio, economico, alternivuloi, migremuloi, biciclantoi cae tendumantoi. De la 3 gis la 10 de augusto, festa semaino speciale por infanoi, cun familioi, cun beboi, por adolescantoi, cae iulnuloi. De la 10 gis la 17 de augusto, teatra actora semaino por amanto de teatro originala in Esperanto. De la 26 de octobro gis la 2 de novembro, comuna feriado por infanoi, familioi cae geavoi. Cae finfine, de la 28 de decembro gis la 2 de januaro, jarfina festego cae noviara festeno lau franza maniero cun masco ballo.
In unserer Serie zum Thüringen kennenlernen begeben wir uns heute nach Ilmenau. Goethe verbindet man vor allem mit Weimar, doch der Herr Geheimrat hatte bekanntlich viele Aufgaben und Interessen und hinterließ auch im Thüringer Wald seine Spuren. Als Minister leitete er die Fachbereiche der Finanzen, des Bergbaus und des Militärwesens, später auch noch das Bildungs- und Theaterwesen. Wen wundert es dann noch, wenn es im ganzen Land Pilgerstätten gibt und sogar nach Goethe benannte Wanderwege.
Wie ancora ne conas la tutan Thuringion? Bone, char hodiau ni iros al Ilmenau trovigianta en la Thuringia distrikto Ilm. Tie ni sequos los spuraen de Johann Wolfgang Goethe. Quil persona consilanto de lia duca mosto Karl August, Goethe unua foie estis en la urbo la 3 de maio 1776. Liai tascoi estis trovi la causaen de terrura incendio, persecuti bandon de rabistoi en la arbaroi, cae visiti meneoen duone caducigintain. Translocigente antau mallonge de la metropolo Frankfurto al Weimaro, Goeto ravigis pro la bellezzo de netuscita naturo en la circoagioe de Ilmenau. Li visitos la urbon 28 foioen, dum 220 tagoe plei foie en officiala missio, sed anco por trovi quieton kai riposumadon, ci tie estis verkitai malgrandai kai grandai versajoi, tie ci estis pentritai belegai designajoi, tie ci li faris naturscienzen studoin. Liae letteroe sendita de Ilmenau attestas lian amon por la arbaro Thuringia. Autoritat misuso kai corruptio estis provocintai la tiel nomitan rebeleton de Ilmenau tum 1768. La tasco de Goeto estis reformi la imposto sistemon por contentigi la animaen cae li successis sanigi la finanzan situacion del urbo la pli justa metodo, contraue alla mineia situazio. Quancam la ocan jaron post la alveno de Goeto, la nova Johanno Schachto ec funcciis, la dec duan jaron uno gallerio inundigis super aquicis. Goeto estis tium shukita, che li jamne al iros la urbon Ilmenau por la dauro de ne malpli ol dec sep jaroe. Ciel oldulo Goeto resumis sian spertoin en la urbo tiel. Ilmenau hat mir viel Zeit, Mühe und Geld gekostet, dafür habe ich auch etwas gelernt und mir eine Anschauung der Natur erworben, die ich um keinen Preis umtauschen möchte. Ilmenau postulis de mi multon da tempo, penado cae mono, compense, mi ricevis multon cae proprigis al mi concepton pri la naturo, pri cio mi tutte ne volus resigne. La urbanoi de Ilmenau ege fieris, ciam ili audis, che la verkisto passigos sian octectuan nascitagon ce ili. Por la lasta foio Goeto revenis al ili en la 28 de augusto 1831 ministoi faris torcian procession antau la gasteo ce la Liono, cio tre emociigis Goeton. Tio ne nur estis la lasta visito in Ilmenau, sed ancao la lasta nascitago della maestro. La Goeto migrado pado unuigas unu el la plei ravae pesagio della Thuringia arbaro con Ilmenau, respektive Stützebach. Della 861 metro in alta Kickelhahn motetto, oni dum bonae wettercondicioi ecz vidas la Harzan regionon. Citie Goeto en septembro 1780 verkis uno el siae plei bellae poemoi nome la Nocto Canton de Migranto. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. En la traduco della dana esperantista poeto Paul Thorsen, la poemeto tiel sonas. Super montoi regas quiet, tal foliaro, nur ventet spiras cun trem, birdoi arbare silentas, se vi attendas, pazzas vimem. La dometo sur la monto pinto, cie Goeto tranoctadis cae scribadis, estes de tiam shatata celo por turistoi. La apuda chas domo de Gabelsbach vivigas la tiaman chas metodoin cae la Goetain naturscienzoin al ni. Crom la Goeto museo en la urbocerno de Ilmenau, ancao la domo de la vitrofaristo Gundelach en Stützebach memorigas documente cae etosse all'arrestadoi cae agadoi de Goeto. Estante 20 kilometroen longa cae invitante al tri musei, la Goeto migrado pado ne taugas al uno taga excurso. Pro la bellezzo della circoagioi, ciocase, turista museema passigas plurain tagoin tieci cae ofte revenus. Ciel oldulo por imiti Goeton, sed certe ancao jam pli frue. Vi jam sciis cion pri Goeto ca Ilmenau, sed vi malgrau cio ancora nece estis persone ca preferis feriadon aliloque? Hontu! Au ciu vi en tiu ci momento decidis ciel eble plebalda visite la locon? En tiu caso ni gratulas vin jam nun ca promessas ne forgeseblein momentain en Ilmenau. Ja, liebe Esperanto-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge unseres Sprachkurses. Wir halten uns da an das Buch Mia Lerno Libro von Josef Schiffer. Das ist erschienen in der dritten Auflage 2009 in Villingen-Schwenningen. Und wir sind bei der vierten Lektion und das letzte Mal haben wir ein interessantes Interview gehört, das ein Journalist mit einem Esperantisten gehalten hat. Und darum ging es um das Leben von Ludwig Zamenhof, den Erfinder unserer Sprache. Und wir werden jetzt quasi als Zusammenfassung ein paar Fragen stellen und diese Fragen dann übersetzen zu dem bereits gehörten Text in der Zeitung, wo eben der Esperantist interviewt wird über das Leben von Zamenhof. Ich stelle jetzt die Fragen. Kiu estas Signoro Bruno? Wer ist Herr Bruno? Kiu estas Signoro Bruno? Bitte das zweite Mal sprechen Sie dann gleich mit. Antwort: Li estas bona Esperantisto. Er ist ein guter Esperantist. Li estas bona Esperantisto. Kion la journalisto besonas? Was braucht der Journalist? Kion la journalisto besonas? Die Antwort: Li besonas articolon por la gazeto La Verda Tempo. Er braucht einen Artikel für die Zeitung Die Grüne Zeit. Li besonas articolon por la gazeto La Verda Tempo. Pri kiu la journalisto volas scribi articolon? Über wen will der Journalist einen Artikel schreiben? Pri kiu la journalisto volas scribi articolon? Li volas scribi articolon pri la juna Ludovico Zamenhof. Er will einen Artikel schreiben über den jungen Ludwig Zamenhof. Li volas scribi articolon pri la juna Ludovico Zamenhof. In kiu urbo Ludovico naskigis? In welcher Stadt ist Ludwig geboren? In kiu urbo Ludovico naskigis? Li naskigis en Bialystoko. Er ist in Bialystok geboren. Li naskigis en Bialystoko. Ĉu Bialystoko estas pola urbo? Ist Bialystok eine polnische Stadt? Ĉu Bialystoko estas pola urbo? Kiam Ludovico naskigis en Bialystoko, gi estis russa urbo, hodiaŭ gi estas pola urbo. Als Ludwig in Bialystok geboren ist, da war es eine russische Stadt, heute ist es eine polnische Stadt. Kiam Ludovico naskigis en Bialystoko, gi estis russa urbo, hodiaŭ gi estas pola urbo. Kiu lingvo estis la gepatra lingvo de Ludovico? Welche Sprache war die Muttersprache von Ludwig? Kiu lingvo estis la gepatra lingvo de Ludovico? La russa estis la gepatra lingvo de Ludovico. Russisch war die Muttersprache von Ludwig. La russa estis la gepatra lingvo de Ludovico. Kiun lingvon multaj bialystokanoj parolis? Welche Sprache haben viele Bewohner von Bialystok gesprochen? Kiun lingvon multaj bialystokanoj parolis? Multaj bialystokanoj parolis aŭ la polan aŭ la jidan. Viele Einwohner von Bialystok sprachen entweder Polnisch oder Jiddisch. Multa bialystokanoj parolis aŭ la polan aŭ la jidan. Kial Ludovico lernis kaj uzis ankaŭ la polan? Warum hat Ludwig die polnische Sprache auch gelernt und sie verwendet? Kial Ludovico lernis kaj uzis ankaŭ la polan? Ĉar multa el liaj kamaradoj parolis la polan surstrate, weil viele von seinen Freunden auf der Straße Polnisch gesprochen haben. Ĉar multaj el liaj kamaradoj parolis la polan surstrate. Kial Ludovico kaj liaj familianoj devis paroli la rusan? Warum mussten Ludwig und seine Familienangehörigen Russisch sprechen? Kial Ludovico kaj liaj familianoj devis paroli la rusan? Ĉar la patro estis ŝtata instruisto kaj ŝtataj oficistoj devis uzi la oficialan lingvon. Weil der Vater war ein staatlicher Lehrer und staatliche Beamten mussten die offizielle Sprache verwenden. Ĉar la patro estis ŝtata instruisto kaj ŝtataj oficistoj devis uzi la oficialan lingvon. Kiel liaj gepatroj nomiĝis? Wie hießen seine Eltern? Kiel liaj gepatroj nomiĝis? Ili nomiĝis Marco kaj Rosalia. Sie hießen Marco und Rosalia. Ili nomiĝis Marco kaj Rosalia. Vorletzte Frage. Kiom da gefratoj Ludovico havis? Wie viele Geschwister hatte Ludwig? kiom da gefratoi Ludovico havis? Li havis ok gefratoin. Er hatte 8 Geschwister. Li havis ok gefratoin. Kio el liaj gefratoj poste lernis kaj parolis Esperanton? Wer von seinen Geschwistern hat später Esperanto gelernt und gesprochen? Kiu el liaj gefratoj poste lernis kaj parolis Esperanton? Alexandro, Felixo kaj Leono poste lernis kaj parolis Esperanton. Alexander, Felix und Leon haben später Esperanto gelernt und es gesprochen. Alexandro, Felixo kaj Leono poste lernis kaj parolis Esperanton. Ja, ich würde Sie herzlich bitten, dass Sie auf unserer Homepage die Vokabeln nachlernen, Grammatik wiederholen und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem Monat wieder hören. Ni estas nun alla fino de nia elsendo. La sequenta elsendo estas en la quara de augusto. Adiavas vin Bernhard Schweiger, kai Nadine Sabat. Vivat lingua esperantica, firmum conjunctionis vinculum inter homines, sermone diversos, ut omnes unum sint. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die Lokalnachrichten können Sie in Originallänge auf Deutsch nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter www.radio-frei.de. Nächstes Mal hören Sie uns wieder am 4. August. Bis dahin wünschen alles Gute, Nadine Sabat und Bernhard Schweiger.